Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SPS на Македонски со вас е Ана Коталеска. Во следниве минути ќе слушнеме за моќта на доброволната работа и зошто е добро да се стане волонтер. Австралијско-македонската добротворна организација за добробит No Fusion Wales има нов проект за волонтери, финансиран од владата на No Fusion Wales, со цел да им се овозможи помош и поддршка, особено на постарите лица и лицата со некој вид попреченост, или оние кои се чувствуваат осамено и изолирано во своите домови. Да слушнеме повеќе од Лихнида Бахчанджиева Тасеска, службеничка во добротворната организација која работи на овој проект. Разговорот го води колешката Радица Бојковска-Димитровска.
Лихнида, добар ден, добро дојдовте на SBS на Македонски да позборуваме на тема волонтирање, доброволна работа.
Добар ден, Радица, мило ми е што можеме да спомнеме за волонтирањето.
Да, се разбира. Во Австралијско-македонската добротворна организација за добробит, No Fusion Wales, имате нов проект за луѓето кои се заинтересирани да работат како доброволци. Кажете ни, Лихнида, зашто се работи, каков е овој проект?
Да, во моментов имаме нов проект за волонтери, кој што е финансиран од Одделот за заедници и правда при владата на No Fusion Wales. Со овој проект сакаме да ги вклучиме волонтерите од заедницата, како и оние членови од заедницата што сакаат да бидат волонтери, да ги вклучиме во овој проект и да им дадеме малку насока за волонтирањето, зошто волонтирањето е добро, како да се волонтира, каква да е комуникацијата со луѓето со кои што ќе работат и кои се придобивките од волонтирањето. Ова го правиме посебно за оние особи кои што сакаат да помагаат во заедницата и да се најдат себе си како волонтери, посебно во домовите за нега на постари луѓе и за луѓето со некаков вид на онеспособеност. Исто така и во болниците имаат можност да волонтираат. И оние особи кои што се чувствуваат изолирано во нивните домови, во областите на Рокдел, Бенкстаун, Ферфилд, Ливерпул, онамо каде што имаме членови на македонската заедница.
Значи, ворејте да се сака да се биде волонтер, да се работи доброволно, меѓутоа добро е да има и некакви познавања за како тоа да се прави во разни околности, во разни ситуации со разни луѓе.
Да, затоа што волонтирањето може да биде минимална работа и со минимален допринос да се даде можност на другите луѓе да не се осеќаат изолирано или да бидат да осеќаат среќа или задоволство кога разговараат само со негово, а може да е многу по во организација да се волонтира, каде што е многу по
комплексна работата.
Комплексна работата со повеќе задачи и така.
Да. Доброволната работа знаеме дека има бројни придобивки, но Лихнида, подсетете на некои од најважните.
Волонтирањето има многу бенефиции во однос на тој што волонтира и за луѓето на кого што им се дава помошта. Волонтирањето може да ги поврзи лицата меѓу себе, односно волонтерот со лицата кои што, например, се изолирани. Исто така, волонтирањето е добро за менталното здравје и физичкото нормално здравје и за волонтерите и за лицата на кои што им се дава услугата. Волонтирањето исто така ве прави многу среќни. И пак ќе повториме, и волонтерите и на оние кои што им се дава таа услуга. Волонтирањето помага да останете во добро физичко здравје. Многу од испитувањата покажале дека оние кои што волонтираат имаат помала стапка на смртност од оние кои што никогаш не волонтирале во својот живот. Исто така, волонтирањето може да користи на вашата кариера, доколку нормално во помладите години. Помладите луѓе кои што сакаат да ја сменат кариерата, волонтирањето им дава можност да влезат во некоја организација и во некоја област, која што понатака ќе откријат интерес за таа област и ќе можат да работат во таа област. Исто така волонтирањето овозможува да се научат некои нови вештини, вештините на комуникација. Многу е важно волонтирањето, затоа што волонтерите можат да поминат низ одреден тренинг, кој што понатака, нали, ќе им овозможи да напредуваат во понатамошната кариера. Би се вратила малку и на некои други работи, посебно кои што се важни за волонтирањето, за луѓето што волонтираат посебно. Волонтирањето е начин да се победи депресијата. Со тоа што се наоѓате во постојан контакт со другите, ќе помогне да создадете подобар систем за подршка за самите себе си, а и на другите. Многу е важно, се направени многу испитувања во однос колку волонтирањето ве прави среќни. Научниците докажале дека помагањето на другите носи неизмерно чувство на задоволство. Како луѓе во себе, ја носиме потребата да помагаме на другите. Тоа не прави уште повеќе да се чувствуваме среќни. Повозрасните луѓе, посебно оние кои што се пензионирале, можат да го изгубат и својот сопатник, да останат сами. Меѓутоа, со волонтирањето ќе најдат нов смисол и нова насока во животот, со тоа што ќе им помогнат на другите да не се изолирани, ја победуваат изолираноста кај самите себе си.
Да, рековте, Лихнида, дека волонтирањето, доброволната работа помага и да се остане во добро физичко здравје. Има ли испитувања кои покажуваат дека лицата кои волонтираат имаат и не само пониска стапка на смртност, туку исто така имаат и помала веројатност да добијат висок крвен притисок?
Да, точно е така. Многу од научниците, од социјалната струка, поврзана со заедницата, имаат направено испитувања кои што покажуваат сите бенефиции на волонтирањето. Посебно е тоа да дека покажано е со испитувања дека оние кои што волонтираат имаат помал крвен притисок, го подобруваат размислувањето, со тоа ќе се борат против добивање на, например, на деменција. Што повеќе се активни во заедницата,
да,
веројатноста поврзани со луѓето, можноста за комуникација, веројатноста за деменција се намалува.
Исто така се движат физички повеќе, најверојатно?
Физички се движат повеќе. Ментално се насочени да помагаат на другите луѓе. Што, како што рековме, предизвикува со испитување е покажано дека предизвикува центарот за задоволство во нашиот мозок да биде повеќе активиран. Со тоа допринесува да бидат и самите по-задоволни, по-срекни, да се горделиви, им се подобрува идентитетот. Самото помагање на другите луѓе не прават дека нешто правиме добро за заедницата и за поединецот.
Така. Добро, Лихнида, на крајот кажете ни колку доброволци има вашата организација во моментов?
За жал, точен број не можам да ви кажам, меѓутоа ние имаме многу доброволци во нашите групи, во Рогдал и во Јагуна, кои што многу ни помагаат кога се работи, кога посебно ќе добиеме одредени проекти, како што беше исто така предходниот проект за волонтери, одеа по домовите за нега, ги забавуваја луѓето кои што таму нормално не по своја воља се, да, не по своја желба се во тие домови, таму се или затоа што не можат сами да се грижат за себе или имаат некако видна онеспособеност. Така да им даваја задоволство, им даваја можност да се осетат среќни, дека слушаат некоја песна на македонски, кога слушаат нешто ново на македонски јазик, кога некоја приказна ќе им биде прочитана. Едноставно, самиот допир на некои видови, да речеме, работи од минатото, чорапи кои што ги плетеле нивните мајки и баби. Имаме ние така разни работи кои што можат да послужат во волонтирањето, кога ќе ги допрат, насмевка се јавува на нивното лице.
Име во цираат спомени.
Да, име во, точно така, име во цираат спомени. Значи имаме така, имавме тако вид на волонтери. Исто така имаме волонтери кои што многу ни помагаат со самото организирање на групите. А и ако, например, имаме, одржуваме форум во заедницата, ни помагаат со поставувањето на столовите. Едноставно ни се наоѓаат. И нас не прават среќни, и самите се осеќаат позадоволни затоа што се покажуваат нивните вредности.
Добро, Лихнида Бахчанджиева Тасеска, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор.
Ви благодарам, Радица, што еве, имавме можност, имам можност да нешто да спомнеме за овој наш нов проект и да ги охрабриме луѓето во заедницата кои што сакаат да волонтират, дека ќе направат големо дело. Исто така, на крајот би сакала да додадам, доколку и некој од слушателите има желба да станат волонтери и сакаат да бидат упатени, како најдобро е да се стани волонтер, кои што е бенефициите за волонтирањето и да научат нови стратегии за волонтирањето, слободно да ни се обратат на нашиот телефонски број 8591-1431, значи во Австралиско-Македонската добротворна организација за добробит на Нов Южен Велс, на Лихнида или Роза.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.